Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Të vaksinuarit kundër koronavirusit kanë më shumë kapacitet për të luftuar variantin Omicron, thon infektologët në Kosovë. Kompania amerikane Pfizer thot se po krijon vaksin për këtë variant. Vdes presidenti Parlamentit të Bashkimit Evropian, David Sassoli. Në Shtetet e Bashkuara transplantohet me sukses zemra e një deri në trupin e njeriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Infektologët në Kosovë thonë se personat e vaksinuar kundër koronavirusit mund të përballen me sëmurje më të lehtë nëse infektohen me variantin Omicron të këtij virusi. Ky virus përhapet më lehtë se variantet tjera, ndonse organizata botërore e shëndetësisë ka paralajmëruar që ai të mos konsiderohet i butë. Sipas infektologëve, ndonse në Kosovë përritet numri i personave të infektuar, nuk po ndodh njëjtë edhe me ata që kanë nevojë për të ushtrirë në spitale. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Temperaturë deri në 39 gradë, deri në 30, ethe, kollë të thatë, lodhje, rrjedhje hundësh, si dhe dhëmbje të muskujve, janë simptomat që po manifestojnë pacientët e prekur ditëve të fundit me koronavirus, thot infektologu Sali Ahmeti. Manifestimet klinike të variantit Omicron i koronavirusit, shton Ahmeti, janë më të buta se varianti Delta, por si pas ti, varianti Omicron është më i transmetueshëm.
Në rrecin familjar, kur preket një antar, ai pasohet me preket nga pothuajse gjithë antarëve tjerë.
Infektologu Ahmeti thotë se pacientët e prekur ditëve të fundit me koronavirus kanë manifestuar sëmundje më të lehtë në raport me të kaluarën.
Format e sëmundjes janë më të lehta, prekje pulmonare apo mushkërore janë më të pakta, janë raste shumë të rralla të aty që ka nevojë për spitalizim dhe ato që ka nevojë për mbështetje me oksigjen apo edhe për frymarrje të ventiluar.
Pacientët e hospitalizuar, të cilët kanë qenë të vaksinuar me dy doza të vaksinës, shton Ahmeti, kanë treguar formë më të lehtë të sëmundjes sesa ata të cilët kanë qenë të pavaksinuar. Varianti Omicron i koronavirusit është identifikuar për herë të parë në Afrikën e Jugut në muajin nëntor, qysh atëherë është përhapur në shumë vende të botës. Kosova detektoi rastet e para me variantin Omicron në dhjetor 2021, por edhe për kundërshtimit të rasteve me koronavirus në Kosovë, Albina Ponosheci Biçaku, infektologë në klinikën infektive, thotë se numri i pacientëve të shtrirë nuk është i lartë. Edhe organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se varianti Omicron i koronavirusit duket se nuk shkakton sëmundje të rënd, në krahasim me variantin Delta, por nuk duhet të kategorizohet i butë. Ponosheci Biçaku thotë se qytetarët e Kosovës duhet të jenë të kujdesshëm në respektimin e masave kundër COVID-19 dhe të vaksinohen.
Ky lloj tashti që po qarkullon, domethënë i variantit është shumë më kontagjioz, domethënë shumë më shpejt po përhapet. Besoj që me mbajtjen e maskës, distancën, higjienën, edhe nëse vazhdojmë me një shpejtësi të madhe, domethënë më marr edhe vaksinat, ata që sin vaksinuar me fillim me njëherë, këta që janë me dy doza me fillim me tretën, që do të ishte domethënë ajo që na ndihmon edhe neve si personal në smart shumë numri infektuarve po edhe vetë pacientat.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook ka paralajmëruar të hënën se situata epidemiologjike në Kosovë mund të përkesohet si pasojë përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Ky institut ka bërë thirrje që të mos ketë grumbullime. Është i domosdoshëm kujdesi i shtuar i të gjithëve që në mënyrë strikte të respektohet distanca fizike, të përdoren maskat, të bëhet dezinfektimi dhe aerosja hapësirave, duke pamundësuar dhe shmangur përhapjen eventuale të mëtejme të infeksionit COVID-19, thuhet në postimin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ata po ashtu kanë thënë se vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga virusi dhe u ka rikujtuar qytetarëve se mund të imunizohen çdo ditë në të gjitha institucionet e kujdesit parësor nëpër komuna. Ministria e Shëndetësisë ndërkohë ka bërë të ditur se edhe këtë vit do të ketë vaksina të mjaftueshme kundër COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompania amerikane Pfizer është duke zhvilluar një vaksin me kompanin partnere nga Gjermania BioNTech për të kombinuar vaksinën aktuale kundër koronavirusit me një formul tjetër që do të shënjestroj variantin Omikron të këti virusi. Shefi ekzekutiv i kompanisë Pfizer, Albert Bourla, ka thënë një ditë më parë se formula e re e vaksinës që do të shënjestroj Omikronin do të jetë gati për të fituar miratimin e regulatorve amerikanë muajin mars. Duke komentuar edhe deklaratat e ekspertëve të tjerë, Bourla ka thënë se vaksinat kundër koronavirusit mund të kthehen në doza të përvitshme, të ngjashme me ato të gripit stinor. Qeveritë janë duke inkurajuar njerëzit që të vaksinohen dhe në disa raste edhe të marrin doza përforcuese për shkak të variantëve të reja të koronavirusit dhe zvoglimit të efektit të vaksinave pas një kohe.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Kazakistanit, Kasim Jomar Tokayev, ka njoftuar sot se brenda ditësh do të larguhen trupat e organizatës së traktatit për siguri kolektive, e cila drejtohet nga Rusia. Trupat e huaja kanë shkuar në Kazakistan me kërkesë të presidentit pas trazirave vdekje prurëse të javës së kaluar. Presidenti Tokayev ka njoftuar sot edhe për nominimin e kryeministrit të ri pas shkarkimit të kabinetit ditë më parë. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti i Kazakistanit, Kasim Jomar Tokayev, ka njoftuar se trupat e organizatës së traktatit për siguri kolektive do të nisin të largohen nga ky shtet brenda 2 ditësh. Kjo organizatë drejtohet nga Rusia dhe përbëhet nga disa vende të Ish-Bashkimit Sovjetik. Në një adresim televiziv para parlamentit më 11 janar, Tokayev ka thënë se trupat e organizatës do të përfundojnë misionin për 10 ditë. Trupat e kësaj organizate kanë arritur në Kazakistan javën e kaluar pas kërkesës së udhëhecisë kazake për ndihmë me që Kazakistani përballej me trazira të dhunshme. Tokayev po ashtu ka thënë ligjvënësve se ka nominuar kryeministrin e ri, Alikan Smailov. Smailov, 49 vjeçar, ka shërbyer fillimisht si zëvendës kryeministër në kabinetin e kaluar, të cilin e ka shkarkuar Tokayev, ndërkohë që autoritetet kazake ishin duke u përballur me protesta të papara më herët. Sipas të trazirave kanë vdekur të paktën 163 persona. Tokayev, i cili ka fajsuar agresionin terrorist për trazira dhe ka thënë se protestat kanë qenë edhe tentime për puç, ka arritur të shfrytëzojë situatën për të konsoliduar pushtetin në këtë shtet Azisë qendrore të pasur me naftë dhe gaz. Ministria e Brendshme e Kazakistanit ka thënë sot se forcat e sigurisë kanë ndaluar 9900 persona në lidhje me trazirat vdekjeprurëse. Kazakistani është zhytur në krizë javën e kaluar pasi protestat e nisura në rajonin Mangiastau rreth rritjes së shpejtë çmimit të gazit të lëngshëm janë përhapur deri në Almati. Nëse protestat kanë nisur si patësore dhe janë zgjeruar nga pakënaqësi tjera, ato shpejt janë shndëruar në dhunë, pasi turmat janë parë duke djegur ndërtesa publike dhe dyqane në Almati, kryeqytet komercial me 1.8 milion banor, por edhe në vende të tjera. Deri më tani autoritetet nuk kanë ofruar të dhëna që mbështesin pretendime se terroristët duke përfshirë luftëtarë të huaj kanë qenë mbrapa protestave në këtë shtet autoritar. As qeveria nuk ka dhënë hollësi për natyrën e saktë të tentimeve për puç.